Бишкекте саат 18, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Түй облустук милициясы Токмок автожолу өткөрүү бекетинин жанында катышууну бейбаштык беренеси боюнча каттап тергей баштады. Окуянын аткечилик менен байланышы бардыгы айтылууда.
Аны элдин баары билет, Токмок баары билет, что контрабанда ким займатсыз деп, ким эмне кылат, аны элдин баары билет. Эми чогосо тиешелүү органдар да билет.
Кош бийлик орногон Венесуэладагы кырдаал улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Ал эми Евро биримдиктин ири өлкөлөрү президент Николас Мадурого жаңы шайлоо жарыялоосу үчүн 8 күн мөөнөт берди.
Испан өкмөтү Николас Мадурого ачык айкын эркин демократиялык шайлоо дайындоосу үчүн 8 күн берет. Эгер мындай болбосо, Испания Хуан Гуайдону мына ушундай шайлоону уюштурууга жоопкер президент деп тааныйт.
Америкалык үй бүлө асырап алган кыргызстандык өспүрүм кыздын тарыхый мекенине сапары.
Менин атым Адри, мен 12 жаштан апам, атам, иним бар.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Камакта отурган Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров жана башка саясатчылардын иши кайра каралышы керектигин бүгүн Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди.
Эми Садыр Жапаров менен Өмүрбек Чиркеш Текебаев өз жалпы саясий кунтка алынган саясий ишмерлер бар. Мен өзүм мында мурдагы да сөзүмдө айтып кеткем, азыркы учурда генералдык прокурор жана башка укук коргоо органдагылар бул иштердин баардыгын кайрадан карап чыгып, жаңы ачылган жагдай негизинде карап чыгып, ушул кайра сотко берилиш керек деген ойдо мен айтканмын.
Деди Төрөбаев интернеттеги Facebook социалдык тармагындагы партиянын баракчасы аркылуу түз эфирде жасаган билдирүүсүндө. Коррупцияга байланыштуу айыпталып 8 жылга соттолгон Өмүрбек Текебаевке ырайым берүү жөнүндө экс-президент Роза Отунбаеванын жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлеринин кайрылуусун кароодон президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча катчылык 10 январда баш тарткан. Катчылык айыпталуучу өзү ырайым сурамайынча иш каралбай турганын билдирген. Садыр Жапаров Караколдогу митингди уюштурган ушул кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымта калган деген айыптын негизинде камалып 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот ал боюнча мурдагы инстанциянын чечимдерин күчүндө калтырган. Бразилиянын Минас Жерайс штатындагы кенде болгон кырсыкта каза тапкандардын саны 60 кишиге жакындады. 300'ден ашуун адамдын дайыны белгисиз. 25 январда кечинде кендеги дамба жырылып, ылай аралаш сел жүздөгөн жумушчу тамактанып жаткан кафени басып калган. Кырсыктан төмөнүрөөк жерде жайгашкан дагы бир дамба бузулуп, баткактын агымы дыйкандардын чарбаларын, кенчилер жашаган үйлөрдү каптаган. Сырткы дүйнөдөн кесилип калган жергиликтүү тургундарды тик учактар менен тиешелүү кызматтар коопсуз жайларга көчүрүп жатышат. Бразилиядагы ири ген казуучу Вале компаниясына таандык дамба эмне себептен бузулганы азырынча белгисиз. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков Райымбек Матраимовдун буга чейинки ишин жогору баалады. Ал бүгүн 28 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Матраимов бул мекеменин төрагасынын орун басары болуп иштегенде да, Ош бажысын жетектеп турганда да бажыдагы көрсөткүчтөр жогору болгонун айтты.
Райымбек Смайлович Матраимов
Райымбек Исмаилович Матраимов Ош бажысынын жетекчиси, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Ал иштеген убакта Ош бажысында да жалпы эле бажыда көрсөткүчтөр өскөн. Ошондуктан биз соттун гана чечимин карап турабыз. Ал 20 жылдан ашык бажы тармагында иштеп келе жатат, деди Оңолбеков. Ал Матраимовду кайра кызматка алып келүү боюнча сот чечим чыгарса, мамлекеттик бажы кызматы аны аткарууга милдеттүү экенин да кошумчалады. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматы төрага орун басарлыгынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп негиздеген. 2018 жылы апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Бишкектеги 1-май райондук соту Матраимов кызматынан мыйзамсыз алынган деп тапкан. Өкмөт райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылып, шаардык соттон да утулуп калган. Кытайлык укук коргоочу Ван Цюнжаң 4 жылга абакка кесилди. Цяньциндин элдик соту 28 январда жарыялаган билдирүүсүндө Ван мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылганы үчүн күнөөлүү деп табылып, 4 жыл 6 айга эркинен ажыратылганы белгиленет. 42 жаштагы Ван 2015 жылы Кытайда 200 адвокат жана адам укуктары боюнча иш алган активисттер менен кошо кармалган. Ван Фенгруй аттуу юридикалык фирманын мүчөсү болчу. Бул компания коммунисттик партияны сындагандардын укуктарын коргоп келгени менен белгилүү. Эл аралык мунапыс уюмунун Кытайдагы өкүлү Доруан Лау сот өкүмүн айыптады.
Amnesty International thinks that the sentencing of Wang Chunchang.
Эл аралык мунапыс уюму Ван Чунчанга чыгарылган өкүмдү олуттуу адилетсиздик деп эсептейт. Ван Чунчан адам укуктарын коргогону үчүн адвокат катары өз ишин аткарганы гана үчүн жазаланып жатат. Ал 3.5 жыл дайынсыз болду. Бул маалда ал кыйноого кабылган болушу мүмкүн деп билдирди. Укук коргоочунун аялы Ли Вензуга да сот жараянына катышууга уруксат берилген жок. Ли күйөөсү камалгандан бери аны эркиндикке чыгарууну талап кылган акцияларды өткөрүп келет. Мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев жол кырсыгына кабылган автоунаада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери да болгон. Муну Азаттык радиосуна УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов ырастады. Бирок Сулайманов ал ким экенин жана кайсы кызматта иштей тургандыгын ачык айткан жок. Буга чейин кырсыкка кабылган автоунаада УКМКнын эки кызматкери болгону айтылып жаткан. 27 январдын кечинде Toyota Land Cruiser автоунаасы Сокулук районундагы Белогорка капчыгайында жардан кулап 38 жаштагы айдоочу каза тапкан. Машинеде айдоочудан тышкары 3 киши болгон. Алардын баары Сокулук райондук ооруканасына жеткирилди. Жабыркагандардын арасында мурдагы министр Аргынбек Малабаев реанимацияда экени кабарланган. Кырсыкка кабылгандар тоого аңчылыкка чыкканы да маалымдалды. Азыркы убакытка болгон жаңылыктар ушул, калганын биздин сайттан окуп алсаңыз болот. Дареги азаттык чеки торг.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Алда айтылгандай ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чеки торг эми эртеңки абарай тууралуу учкай маалымат. Гидромети борбору кабарлагандай, эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу. Ош Жалалабад, Баткен аймактарын түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 28 градуска чейин жетсе, күндүз 7-12 градуска чейин суук. Борборо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Чүй облустук милициясы Токмок автожол өткөрүү бекетинин жанындагы атышууну бейбаштык беренеси менен кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап тергей баштады. Бул чуулгандуу окуянын аткечилик менен байланышы бардыгы айтылууда. Анын чоо жайын кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Токмок автожол өткөрмө бекетинин жанындагы окуянын чоо жайын Кактус Медиа Маалымат агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып жазды. Анда 25 январ күнү аткечиликтин кыныгын алган деген дастан менен кубанаттуу жарандар аткечилик менен эми алектене баштаган Бактияр, Аскат деген адамдарга кысым көрсөткөн. Ортодо талаш тартыш чыгып, Аскат аттуу жаран травматикалык тапанчадан денесинин бир канча жеринен жаракат алган. Интернетте башына, аркасына жана санына желим ок тийген жаран тартылган кыска видео дагы жайгаштырылды. Андагы сүйлөшүүлөрдөн чемпион деген кайманаты бар адамдын дастан аттуу тааныш атканын айтып жатканын угууга болот. Азырынча расмий такталбаган маалыматка караганда Кубан аттуу жаран Токмок шаардык кеңештин депутаты Кубанычбек Кошкорбаев болушу мүмкүн. Кошкорбаев болсо Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Урматбек Самаев менен жакын мамиледе экени белгилүү. Тар чөйрөдө депутат Самаев чемпион деген кайманат менен таанымал. Биз бул окуяга байланыштуу Урматбек Самаевдин өзү менен байланышканга аракет кылдык. Бирок бул макала жазылып жаткан маалда телефондорунун баары өчүк болду. Анын жардамчысы дагы депутат менен байланыша албай жатканын ырастады.
Урмат Самаевдин жардамчысы болом, Улан Кадырбек уулу. Мен азыр Урмат Обозбекович менен байланыша албай атам, телефону өчүк болуп атат. Эртең комитет болот, ошо комитетке келгенде эртең бир байланышалы.
Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү булактарынын маалыматы боюнча жааташкан экинчи тарапка Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Бакытбек Жетигеновдун тиешеси бар болушу мүмкүн. Бирок депутат мындай сөздөрдүн баарын негизсиз деп четке кагып жатат.
Контрабанда мен миң жерден жармашса жармашпайт, мен тиешемде жок да. Аны элдин баары билет, Токмок баары билет түштү. Контрабанда ким займатсы деп, ким эмне кылат, аны элдин баары билет. Эми сурабаса болот. Тиешелүү органдар да билет. Жаманы ошо тиешелүү органдар териштирсин да.
Кыргызстандын чек ара кызматы АТШУ Токмок автожол өткөрмө бекетинин аймагында болду деген маалыматты жокко чыгарып жатат. Аталган кызматтын басма сөз өкүлү Гүлмира Бөрөбаеванын айтымында ошол күнү өткөрмө бекеттин жанында мушташ болгон.
Значит, информация о том, что 25 января на территории пункта пропуска Токмок автодорожный
25 январда Дунларов көпүрөсүнүн жанындагы Токмок автожол өткөрмө бекетинин аймагында АТШУ болду деген маалымат жалган. Өткөрмө бекеттин аймагында АТШУда мушташууда болгон эмес. Бирок 25 январда таңкы саат 5:28 өткөрмө бекеттин шлагбаумуна Кыргызстандын жараны чуркап келген жана чек арачылардан жардам сураган. Чек арачылар өткөрмө бекеттин аймагынан чыгып мушташып жаткандарды ажыратып коюшкан. Да, мушташып жаткандар туш тарапка качып кетишкен. Өткөрмө пункту режимдеги объект болуп саналат. Ал бекеттен өткөндөрдүн дагы чек арачылардын дагы коопсуздугу камсыз кылынат. Алдын ала маалымат боюнча өткөрмө бекеттин жанында ок тийди деген унаа, октун гильзасы табылган жок.
Ну, по предварительным данным.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгы жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыккан бул окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен каттады. Чүй милициясынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиеванын маалымдашынча, аты аталган жарандардын баары күбө катары суракка алынды жана алардын арасында травматикалык тапанчадан бир канча жолу ок жеген адам аныкталды.
Массалык маалымат каражаттарына көрсөтүлгөн кишилердин баары өздүгү аныкталып, күбө катары суракка алынды. Эч кимге эч кандай дооматым жок. Бул окуя каякта болгон, кандай болгон билбегенин айтып берип атышат азыркы маалда. Мурун 26 январь суралган ошо бир күбө экени аныкталды. Азыркы маалда ушул бул денесине жаракат кандай себептерден алганын аныктоо үчүн кайра ички иштер бөлүмүнө чакырылды.
Былтыр февраль айында Казакстанда аткы силикке каршы ири операцияда 35 адам кармалган. Алардын арасында Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу баштаган 3 кыргыз жараны болгон. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын төрагасы Алмазбек Баатырбеков аталган фракциянын депутаттарынын аткезчиликке байланыштуу аттар аталып жатканы боюнча журналисттерди күнөөлөдү.
Журналисттерден суранып келем да, такталбаган маалыматтарды ошо ажиотаж кылып эле алдын ала чыгара бербесиңер. Тем более ал депутат өзү айтыптыр, мен андай эч кандай кишим жок, ал жерде болгон эмесмин эле. Анан дагы эмне деген сорону билимдер келип атат, түшүнбөйт ал.
Өткөн аптада Талас облусунда кыргыз казак чек арасында курал колдонулган окуя катталган. Кыргызстандын чек ара кызматынын билдиришинче, Манас районунун жайылган деген жеринде чек араны бузуп 10-15 жылкы айдап бараткан 3 адамды кармоого аракет кылышкан. Алар каршылык көрсөтүп бычак колдонгондо чек арачылар ок чыгарганга аргасыз болгон. Натыйжада экөө Казакстанга качып кеткенге үлгүргөн. Ок жеген 3 адам ажал тапкан. Расмий маалымат боюнча чек араны бузуп аткезчилик кылган фактылар былтыр мурдагы жылга караганда 3 эсе көп катталды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков Райымбек Матраимовдун буга чейин кишин жогору баалап, соттон утуп келсе кызматына кайра коюуларын бүгүн билдирди. Бул бажы кызматынын башчынын мурдагы орун басарынын өкмөт кайра кызматка койгону калды деген талкууларды дароо жаратты. Райым миллион деген кайманаты бар Матраимов өзүн иштен алган өкмөттү буга чейин шаардык соттон утуп чыккан эле. Окуянын соңку өнүгүшүн Эрнис Нурматов айтып берет.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында мекеме башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иштеп тургандагы аракеттерин жогору баалады. Буга улай Оңолбеков Матраимовду кайра кызматка алып келүү боюнча сот чечим чыгарса, мамлекеттик бажы кызматы аны аткарууга милдеттүү экенин билдирди.
Райымбек Исмаилович Матраимов.
Райымбек Исмаилович Матраимов Ош бажысынын жетекчиси, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Ал иштеген убакта Ош бажысында да жалпы эле бажыда көрсөткүчтөр өткөн. Ошондуктан биз соттун гана чечимин карап турабыз. Ал 20 жылдан ашык бажы тармагында иштеп келе жатат. Азыра ал Бишкек шаардык сотунан утуп чыкты. Өкмөт апелляциялык арыз берсе, жогорку сот маселени карайт. Сот кандай чечим чыгарса, биз соттун чечимин аткарууга милдеттүүбүз.
То мы будем исполнять судебное решение.
Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 январында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. Өткөн жылы 25 июлда Бишкектин 1-май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деген чечим чыгарган. өкмөт райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бишкек шаардык соту дагы 2018 жылдын 28 декабрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызматында калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бирок ошо бир айдан бери өкмөт жогорку сотко апелляциялык арыз берер бербесин же Матраимов кызматка кайтарылар кайтарылбасын айтпай келатат. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Раза Кашымбаев азаттыкка билдиргендей, алар дагы деле маселени талдап жатышат.
Биз азыр ишти изилдеп атабыз азырчы. Жалаңдык ишти. Документтердин баарын изилдеп атабыз, дополнительный барыз. Ошону бүткөндөн кийин анан биз чечип алабыз. Бизде 3 ай бар, ошонун ичинде биз бериш керекпиз да. Азырынча пока биз талдоодо.
Деген менен коомчулукта Райым Миллион деген кайманаты бар Райымбек Матраимовдун соттон утуп чыкканы жана кайра кызматка келер келбеси боюнча талаш тартыштар арбыда. Активист Рита Борбукеева бийлик бул маселени атайын созуп жатканын айтып, муну көшөгө артындагы сүйлөшүүлөр менен байланыштырды.
Ал жөн эле сотко берип койсун, анан сот чечсин деген жөн эле бир түртөй салмайлык да. Жөн эле чоюп атканы эми могу бүгүнкү саясий окуялар эл кандай кабыл алат экен. Мына азыр Матраимов боюнча биз жоошуп эле калдык баарыбыз. Эки соттон жеңип алыптыр, анан дагы соттон жеңип алыптыр, тура эле турбайбы деп. Бул жөн эле ошондой узартуу процесси болду да, тармактардын ичиндеги бул жөн эле бир актануучулук болуп калды да. Матраимов келет да, кантип келбейт. Шайлоодо жардам берди болуп атат, дагы башка өңүттөрүн айтып атышат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кызматтан кеткенден кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коррупция боюнча бир нече жолу айыптаган. Былтыр күздө Апрель телеканалындагы маегинде Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбековду Райымбек Матраимовго болушкан деп билдирген. Кийин президент Сооронбай Жээнбеков атайын маалымат жыйынында Матраимовдун байлыгы жөнүндөгү журналисттердин суроосуна жооп берип, бул маселе териштирилерин айткан. Ал эми Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси кызматка барыш үчүн эмес, актыгын далилдөө үчүн соттошуп жатканын билдирди.
Жөндөн жөн эле акыркы күнү эле мен президент, экс президент алды сүйлөөнүбүздү алып койгондугу үчүн ал өзүнүн ошол кандай десем актык экенин далилдеш үчүн ал сотко берип, ошо соттошуп жүрөт. Жумушка качыш боюнча аны эме аны мезгил көргөзөт, бирок ал жөнүндө ойлонгон деле.
Буга чейин мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов коррупцияга айыпталып, Азербайжандан кармалып келген. Мунун алдында бажы кызматынын бир катар жетекчилери да камакка алынып, аларга карата кылмыш иштер козголгон. Мунун фонунда Райымбек Матраимовго карата чара көрүлбөй жатканын сынга алгандар да чыккан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Камакта отурган Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров жана башка саясатчылардын иши кайра каралышы керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бүгүн дагы бир жолу билдирди. Бразилиянын Минас Жерайс штатында агенде болгон кырсыкта каза тапкандардын саны 60 кишиге жакындады. 3 ашык кишинин дайыны али белгисиз болуп турат. Мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев жол кырсыгына калган автоунаада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери дагы болгон. Муну Азаттык радиосуна УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов ырастады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздү эми дүйнөлүк окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кош бийлиги орногон Венесуэладагы кырдаал улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Ал эми Евро биримдиктин ири өлкөлөрү президент Николас Мадурого жаңы шайлоо дайындоосу үчүн 8 күн мөөнөт берип, болбосо өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдонун бийлигин тааныйт тургандыгын эскертүүдө. Бул арада Венесуэлага Орусиянын жалдам аскерлеринин чоң тобу барганы кабарланып, бирок расмий Москва мындай маалыматтардан күмөнү санап турат. Окуялардын соңку өнүгүшүн мен Улан Алымкулуулу толугураак айтып берем. Буунун коопсуздук кеңешинин өткөн жума күнкү Венесуэла боюнча чукул жыйынына Кошмо Штаттардан катышкан мамлекеттик катчы Майк Помпео Николас Мадуроны кайрадан мурдагы президент деп атап, дүйнө мамлекеттерин саясий, экономикалык жана гуманитардык кризистин кучагындагы Венесуэлада эркиндиктин күчтөрүн колдогун үндөдү.
We're here to urge all nations to support the democratic aspirations of the Venezuelan people.
Биз бул жерде бардык өлкөлөрдү Венесуэла элинин демократияга умтулуусун колдоого чакыруу үчүн чогулдук.
Алар мурдагы президент Мадуронун мыйзамсыз мафиялык мамлекетинен бошонууга аракеттенип жатышат. Азыр мына ар бир мамлекетке өз тарабын тандай турган учур келди. Күтүүгө жана ойноого болбойт. Силер же эркиндиктин күчтөрү, же Мадуро жана анын тополоңу менен бирге болосуңар. Өз мамлекеттерин демократиясы жок башкаргандар оор абалга кабылган Мадуроны жактап турганы таң калыштуу эмес. Бул өлкөлөр уялбастан эле айткандарына карабай, эл аралык нормаларды деле сыйлашпайт. Орусия менен Кытай иши оңунан чыкпай калган режимде ага инвестиция жана жардам катары ойлонулбастан берилген миллиарддаган долларын кайтаруу аракетинде колдоодо.
Деди Помпео, ал эми Венесуэланын тышкы иштер министри Хорке Ареас АКШ мамлекеттик катчысынын бул сөздөрүнө жооп кайтарганда Вашингтонду мамлекеттик төңкөрүштүн артында эле эмес, алдында турду деп айттады. АКШнын Венесуэла боюнча турум үчүн Орусия дагы күнөлөдү. Евробиримдиктин ири өлкөлөрү болсо, эгер президент Николас Мадуро 8 күн ичинде жаңы шайлоо жарыялабаса, алар утурумдук президент катары Хуан Гуайдоны тааный тургандыктарын ачыкташты. Мадурого мындай талапты Франция, Британия, Германия жана Испания коюуда.
El gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres.
Испания өкмөтү Николас Мадуроого ачык айкын эркин демократиялык шайлоо дайындоосу үчүн 8 күн берет. Эгер мындай болбосо, Испания Хуан Гуайдону мына ушундай шайлоону уюштурууга жоопкер президент деп тааныйт. Биз Венесуэла өкмөтүн дайындоого же алууга умтулган жокпуз. Биз бул өлкөдө эркин шайлоо болуп демократия орношун көздөйбүз.
Transparentes y democráticas en Venezuela.
Дейшембе күнү Испания өкмөт башчысы Педро Санчес алардын турумун чечмелеп, Венесуэла оппозициясынын 35 жаштагы лидери, оппозиция үстөмдүк кылган парламент төрагасы Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент катары жарыялаган 23 январдан бери анын бийлигин АКШ, Канада жана Латын Америка чөлкөмүндөгү ири оюнчулардын көбү, анын ичинде Бразилия, Аргентина, Колумбия тааныган, Куба, Мексика, Боливия, Никарагуа алыскы өлкөлөрдөн Орусия, Кытай, Иран, Түркия, Мадуро тарапта турууда. Гуайдо акыркы күндөр эл менен жолугушууларды Борбор Каракаста көчөдө өткөрүп, өлкөгө гуманитардык жардам киргизүүгө уруксат бергендигин, тыш дүйнө менен байланыш түшүп жаткандыгын жарыялады. Ал эми Николас Мадуро болсо аскерий машыгы уюштуруп, жаңы шайлоо жөнүндөгү талаптарды четке какты. Бул арада Мадурого жардам берүү үчүн Орусиядан Венесуэлага 400 жалдам аскер жеткирилген тууралуу маалыматтар тароодо, бирок Кремль бул кабарларды тикелей төгүндөгөн дагы растаган дагы жок. Венесуэладагы соңку окуялардын өнүгүшүн Азаттыктын интернеттеги баракчасындагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орку. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык Одри Айданы 8 айлык кезинде америкалык үй бүлө асырап алган. Ал 12 жашка толгондо гана алгачкы ирет кинди кан тамган мекенине америкалык ата энеси менен бирге келди. Одри Айда америкалык ата энеси менен Кыргызстандагы сапарына алган таасирлери тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновго кеңири айтып беришти.
Одри Кыргызстанга келери менен сатып алган буюмдардын ичинен улуттук көйнөктү кийгенден жадабайт. Мындан сырткары ал АКШдагы досторуна, туугандарына деп бир топ таверик буюмдарды да белендеп койгон экен, бизге шашпай көрсөтүп жатты. Одрини 2007-жылы америкалык үй бүлө асырап алган. Ошентип 11 жыл өткөн соң кыргыз кызы алгач ирет киндик каны тамган мекенине келип отурат. Педагог апасы, илимпоз атасы жана кичинекей иниси менен келген Одринин экинчи аты Аида.
Экинчи аты Аида. Анын паспортунда да ошентип жазылган. Одри Аида Ханг деп.
Одри Аиданын Кыргызстанга сапары бир нече жыл пландаштырылыптыр. Акыры анын атасына Бишкектен 6 айга жумуш табылганда гана бул маселеге чекит коюлганын апасы Караханг айтып отурду.
Америкада жумуштан 6 айга эргүүгө чыгуу мүмкүн эмес. Негизи эс алуу 2 жумага созулат. Күйөөм иштеген университет аркылуу Fulbright программасына сунуштама жазып койгон элек. Анан өтүп кетпедиби? Бирок бул программа болбосо деле келмекпиз Кыргызстанга.
Сөзгө Одринин атасы Вэй Ханг таарлашты.
Кызым үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кызыма өз мекенин көрүп, өз эли менен байланышты чыңдоо үчүн 2 жума жетмек эмес. Чындыгында биз күткөндөн да мыкты болду.
2 weeks are not enough.
Кара жана Вейханг Кыргызстандан бала асырап алган алгачкы чет элдиктерден. Алар бул өлкөнү тандап алышканына туугандары себепчи болгонун айтышат. Караханг ошол мезгилди эстегенде дайыма толкунданып кетет.
Бала багып алуу үчүн кагаз иштери менен жүрүп, наристе үчүн эч кандай деле кийим кече алган жокмун. Маселе чечилип, бала табылганда мен эмне кыларымды билбей калдым.
Одри Аида апасын колдогусу келдиби, улам тамашага салып отурду.
Сен кичинекей наристе кийимге муктаж болоорун билбедиң беле? Мен ушул максатым чын эле ишке ашаарын билген жокмун. Алгач ирет укканымда мен студентим менен иштеп отургам. Анан мага социалдык адис телефон чалды. Биз сизге бөбөк таптык деп угар менен ыйлап баштадым. Анан студентим сиз жакшы жаңылыктан улам ыйлап жатсаңыз керек деп күлдүрдү. Бул күлүп да ыйлап да жатканымдан ушунтту го. Анан баарына сүйүнчүлөй баштадым. Кичинекей кыздын сүрөтүн баардык жакындарыма көрсөтүп чыктым окшойт. Бир чети өзүмдү басып да коем. Бул наристе али сенин балаң эмес деп.
Караханг бизге Одрини алгач ирет колуна алгандагы көз ирмемди айтып жатып, жашып да жиберди.
Одриге биринчи жолукканымда ал унчукпай эле тынч жатыптыр. Бакырайган көздөрү менен эки жакты карап коюп, балдар үйүнө алгач барганда мен ыйлаган жокмун. Менде өзүнөн өз эле коргоочулук сезимдерим пайда болду. Кайратым ашып, өзүмдү күчтүү сездим. Ошон үчүн ыйлаган жокмун деп ойлойм. Баланы колума алганда үйүм толуп, түгөл болуп калгандай болду. Өзүнчө эле үй бүлө болуп калгандай сезим пайда болду.
Караханг наристеге бала багып алуу тууралуу алгачкы күндөн баштап эле чындыкты айтып, түшүндүрүү зарыл деп эсептейт.
Бала багып алуу тууралуу көп китеп окуп чыктым. Балага чындыкты айтуу керек экен. Биринчи күндөн баштап эле бала менен бул тууралуу сүйлөшүү зарыл. Биз дагы Одрини бага баштагандан тартып эле колубузга алып, сенин атаң, апаң Кыргызстанга барып, сени таап алганбыз деп ырдап берчүбүз. Дайыма ушул көз ирмемдерди эстегенимде толкундап кетем. Сүрөттөрдү жөн көрө албайм. Одри кичинекей кезинде көп суроо берчү. Биз колдон келишинче айтып берчүбүз. Эми түшүндүрүү, сүйлөшүү кыйла оңой болуп калды.
Одри Аида оор басырыктуу, бир аз тартынчак мүнөз кыз. Ал бош мезгилинде китеп окуганды жакшы көрөрүн, учурда кыргыз тилин өздөштүрө баштаганын айтып берди.
Бул кыргыз тил китеби. Мен өзү китеп окуганды жакшы көрөм. Анан сүрөт да тартам.
Менин атым Одри. Мен 12 жаштан. Апам, атам, иним бар.
It changed my life. Кыргызстанда жашаган соңку 6 ай менин жашоомдогу эң сонун күндөр болуп калды. Жан дүйнөмө таасир тийгизди. Менин бир бөлүгүм Кыргызстанга таандык. Бул өлкө менен байланышым бар экенин так сездим. Бул чындык. Кызым үчүн да, өзүм үчүн да эми бул ойдон чыгарылган жер эмес. Бул реалдуу өлкө, Кыргызстан. Кызыма да өз мекенин көрүү, сезүү өтө маанилүү. Көп убакыт туруп калганыбыз үчүнбү? Айтор, азыр бизге өөн учураган эч нерсе жок. Коркпой, нетпей эле жашадык. Кыргызстан биз үчүн чет өлкө эмес. Реалдуу адамдар, күнүмдүк жашоо өз нугу менен жүрүп жатат.
Өйрөк убакыт Кыргызстанда туруп калганыбыздын себеби кызыбыз өзүнүн маданиятын үйрөнүп, өзүнүн жердештери менен тыгыз байланышта болуп, кийин өз мекени менен сыймыктана алгыдай болушу керек эле.
Know where she is from and be proud of it. Be proud to be a Kyrgyz.
Деп кошумчалады Одринин атасы Вейханг. Одри Аиданын үй бүлөсү менен чогуу 2018 жылдын август айында кыргызстандык асыранды балдар менен дагы 3 үй бүлө Бишкекке келген. Көптөн бери пландаштырылган бул мекен таануу сапарынын башкы максаты өспүрүмдөр Кыргызстан тууралуу көбүрөөк билип, мекенчилдик сезимдерин жогорулатуу. Америкалык атасы апасы кызынын үстүнөн үрүлүп түшүп, ушунчалык алкап колдоп турганына күбө болгон менин пикиримде Одри айда бактылуу жылдыздын астында төрөлгөндөй. Жарым жылдай Кыргызстанда жашаган соң Одри айда дайыма жанында жүргөн окумуштуу атасы, педагог апасы менен Тайванга сапар алышты. Ал жакта бул көп улуттуу үй бүлөнүн чоң ата чоң энеси чыдамсыздык менен сүйүктүү неберелерин күтүп атышат.
Берүүнү Сабыр Абдымомунов даярдады. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттан бүгүнкү уктурлардын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок биздин программабыз улант азаттык менен бирге болуңуз.